серията парламентарни срещи, които инициираме с всички парламентарни групи по теми от обществения дневен ред и от дневния ред на българския парламент. Предлагам ви да говорим за търсене на базов консенсус по дневен ред на българския парламент, който може да обсъждаме. Това е свързано тясно с законодателната програма на парламента и възможността за формиране на по-широки мнозинства по различни законодателни предложения, без значение от коя парламентарна група произлизат, както и да поговорим за един от най-политическите и важни закони, който предстои да се обсъжда в българския парламент, а именно закона за удължаване на срока за държавния бюджет. Всички ние си даваме сметка, че решенията, които би следвало да вземем по отношение на удължаване на срока на действие на закона за държавния бюджет за 2022, ще засегнат всички български граждани, без значение избиратели на коя политическа партия са те. Но едновременно с това не бива да очакваме, че популизмът няма да вземе връх в едни бъдещи дебати. Затова нашият екип е съставен от хора, които са с сериозна експертиза по темите социална политика, финанси, енергетика, здравеопазване, европейски проекти и програми, план за възстановяване и развитие, както и има представителство на изпълнителната комисия на партия ГЕРБ, както и участие на председателят на нашия коалиционен партньор СДС. Благодаря ви още веднъж. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател на парламентарната група на ГЕРБ. Разбира се, само мога да кажа, че ние от парламентарната група на Възраждане винаги сме се отзовавали на срещи, отправени, на покани за срещи, отправени от другите парламентарни групи по важни съществени теми от дневния ред на Народното събрание, на българското общество. Разбира се, на такава подобна среща се отзовахме и в рамките на 47-я парламент, когато се обсъждаше внасянето на вот на недоверие към правителството, именно тежък и важен обществен въпрос, който целеше тогава да прекрати начина на управление на държавата, който се оказва вече и все повече се оказва, че не е бил правилен и не е бил в услуга на българските граждани. На следващо място държа да отбележа, че разбира се, макар и ние все още да нямаме в нашите редици такива изявени експерти и професионалисти, които, каквито безспорно разполага вашата парламентарна група в парламента, сме в позиция да обсъждаме и да търсим консенсус по различни законодателни предложения. Разбира се и по важната засегната тема от вас, касаеща закона за удължаване действието на държавния бюджет. Тук отново ще си позволя да дам един пример с актуализацията на бюджета, която направихме в края на 47-я парламент, където именно предложенията, които отправихме и които приехме, както предложенията, направени от парламентарната група на ГЕРБ СДС, така и предложенията, които бяха направени от Възраждане, в большинството, мисля, че можем да имаме едно обосновано заключение, че тези, които бяха приети, се отразиха положително върху тези сфери и групи от българското общество, които получиха по-голямо финансиране и по-високи заплати. Това мисля, че никой не може да го отрече и да се надявам, че това ще бъде една добра база за търсене на някакъв по-широко парламентарно представен консенсус между повече политически партии, тъй като видя си тогава на тази актуализация, че когато се постигне такъв баланс и се намери такъв консенсус, нещата могат да придобият по-добро измерение за цялото българско общество, без тесни партийни интереси да бъдат преследени. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Само маркирам, че част от темите, на които искаме да обърнем внимание, освен тези, които изброих, са правосъдна реформа, както и антикорупционно законодателство. Това са теми от дневния ред на парламента. Знаете, че с мнозинство в Комисията по правни въпроси бяха подкрепени и в Комисията по антикорупцията, бяха подкрепени двата законопроекта, този на Министерски съвет и този на Продължаваме промяната, въпреки че самите вносители отсъстваха. Ние имаме много сериозни коментари и по двата текста на закона, но смятам, че ако и при случай, че е заложен в плана за възстановяване именно такава законодателна промяна, трябва да положим всички усилия да изработим коректни текстове, които нито ще бъдат обявени по-късно за противоконституционни, нито ще затруднят работата на една новосформирана или подобна комисия с различен състав, каквато е антикорупционната комисия. В този смисъл бих искала първо да дам думата на господин Добрев, защото една от най-сериозните теми, включително която и днес обсъждахме в българския парламент, а за която вашата парламентарна група ни покани да говорим специално, е за настояване за промяна в текста на плана за възстановяване и устойчивост, касаеща темата, свързана с декарбонизацията и която е тема от вчера, след срещата с представителя на Европейската комисия. Заповядайте, господин Добрев.
Благодаря, госпожо Атанасова. Ние в сектор енергетика имаме много сходни възгледи и ние и ги изразихме вчера на срещата с Европейската комисия, на която стана ясно, че е поет ангажимент от правителството на промяната да бъдат затворени 40% от ТЕЦ-овете в България до 26-та година. И както и да го маскират с намаляне на мощности, ще няма да работят лятото, пък ще работят зимата. Това си е едно фактическо затваряне на 40% от въглищните мощности в България. И то в момент, в който дори повече от 40%, защото знаете, базовата година е 2019 година, когато тези ТЕЦ-ове са работили най-малко. Тоест, ако намалим от най-малкото количество произведена енергия, намалим с още 40%, всъщност ние с много по-голям процент от общата инсталирана мощност, ще трябва да намалим тези мощности. Това се прави в момент, в който в Европа има въглищен ренесанс заради войната в Украина. Отварят се ТЕЦ-ове на въглища, разкриват се дълго неработили ТЕЦ-ове на въглища, за да не остане Европа без електроенергия. Точно в този момент разбираме, че правителството на промяната е поело ангажимент и той е записан на страница 113 в плана за възстановяване и развитие за съкращаване на 40% от въглищните мощности и то забележете срещу какво? Срещу батерии, от които нямаме нужда. Тоест тук не става въпрос за кон за кокошка, ами става въпрос направо за предаване на националния интерес. Ако питате. Тоест по тази тема ние сме единомишленици. Между другото, днес колегата Драго Стойнев го каза от трибуната, вероятно и вие сте го забелязали, този ангажимент, който е поет в плана за възстояние и устойчивост, нарушава решение на Народното събрание от 2020 година. Тоест има, и аз се надявам, компетентните органи да се самосезират, ако не бъдат сезирани, това е нарушаване на решението на Народното събрание от 20-та година. Имаме единомислие по другите теми, компенсации за бизнеса, регулиран пазар, общо взето всичко, по което сме дискутирали в енергийна комисия, сме били на този етап на едно мнение. Благодаря.
Благодаря, господин Добрев. Ще дам думата на госпожа Николова да допълни накратко за нашата концепция и визия по останалите теми в плана за възстановяване и устойчивост, както и за европейските програми и проекти.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Уважаеми колеги, за нас европейското финансиране в условията на кризи, социална, икономическа, че и финансова криза, е изключително важно. Важно е, защото в такива моменти и не веднъж и назад във времето, когато сме имали дилеми по отношение на възможностите на държавния бюджет, винаги сме се възползвали от европейската солидарност в максимална степен. Немалко са програмите, които в хода на предходните години са изпълнявани. Сега имаме изключителната възможност да ги разширим чрез плана за възстановяване и устойчивост, а в допълнение и някои транснационални програми, които са нови за България, но имаме достъп до тях като финансиране. Така че от гледна точка на политики, свързани с изпълнение на основните европейски политики и обвързани с европейското финансиране, ние изцяло споделяме възможностите, с които ще разполагаме. Те са над 50 милиарда лева в хода до 2027 година. И в допълнение на това, разбира се, имаме възможността да използваме и хоризонталните инструменти на Европейския съюз, които също са в подкрепа на държавите членки. Така че многогодишната финансова рамка, прескохизионната политика, транснационалните, трансграничните програми, многонационалните програми, които са към стълба Европейско териториално сътрудничество на Европейската комисия, плана за възстановяване и устойчивост. Разбира се, основна тема е фонда за справедлив преход, който е елемент също на част от кохезионната политика, така формиран като финансов ресурс. Това са теми, които ние смятаме, че можем да разбием в един така хоризонт по отношение на възможности и на управленски мандати, разбира се, в хода на работата на настоящото Народно събрание. Благодаря ви.
Благодаря и на господин Добрев и на госпожа Николова. На първо място, предполагам, знаете нашата позиция, тя е свързана и с социалния ефект от заложеното и приетото от предходното редовно правителство в плана за възстановяване и развитие, затваряне на ТЕЦ-овете, окончателно трябва да приключи през 2038 година. Ние сме против като цяло този проект, този план, тази програма за развитие, включително и в частта и до 2025 година, и е прав господин Добрев, че реално няма да са 40%, а реално ще са повече. Категорично изразяваме позиция против това. Направихме и среща в Раднево вчера. Днес четохме декларация от трибуната. Виждам, разбира се, че бившото правителство в лицето на бившия премиер усилено защитават поетите от тях ангажименти, при което видяхме едни грозни сцени вчера на брифинга, който вашата парламентарна група даде. Разбира се, ние не одобряваме такова поведение. Считаме, че българското общество е крайно време да разбере, че подобни действия и подобно поведение от страна на бившите управляващи само доказва несъстоятелността на поетите от тях ангажименти, които ще са пагубни и върху българската икономика, не само върху българските работници и служители, защото прав сте в едно отношение, че това е част от националната сигурност. И ние не трябва да предаваме така лесно българските ТЕЦ, особено, щом казвате, че има въглищен ренесанс. Аз не съм специалист по енергийната тема, но в някои отношения съм склонен да се съглася, виждайки как върви енергийната зависимост в последните няколко дни. Така че, разбира се, по темата за затварянето на ТЕЦ-овете, надявам се, че имаме сходна позиция, тъй като ние никога не променяме своите политически позиции. Уважаема госпожо Никола, ние от Възраждане също сме доста заинтересовани от финансирането страна на Евросъюза. Доста сме заинтересовани, най-малкото защото вече в Народното събрание ние можем да видим колко пари внасяме всяка година като членска вноска в Евросъюза, като специално за 2022 година, ако не ме лъжа памета, сумата беше 1 890 000 000 лева, ако лъжа експерта, господин Кирил Найо, ще ме поправи. Винаги сме настоявали за едно по-голямо финансиране от страна на Евросъюза във всички отрасли на българската икономика. Считаме, че това е недостатъчно и винаги сме настоявали за предоговаряне на финансовите условия. А именно, не само да даваме около 2 милиарда лева от държавния си бюджет като членска вноска в Евросъюза, не само да покриеме финансово рисковете, които ще започнем да покриеме и когато влезем, ако влезем в еврозоната, рискуват фалит на банки, а също така и да ние да получаваме да са бенефициенти, получатели на финансово подпомагане, дали ще е безвъзмездно, дали ще е възмездно от страна на различните фондове и програми на Европейския съюз. Нещо, за което ние от Възраждане стояме от изключително много време. В това отношение, разбира се, когато е налице възможност за такова финансиране, ние ще предприемем необходимите стъпки това да се случи и няма да го спъваме в случаите, разбира се, когато то отразява българския национален интерес и го следва. Защото не всяко, държа да отбележа, не всяко финансиране би било добро за нас. С оглед съмненията на българското общество, че понякога има обръчи от фирми, понякога има проблеми с обществените поръчки, затова смея да твърда, че ако има воля в българското народно събрание да се прецизират процесите по разходването на евросредства, тогава ще се повиши доверието към такова финансиране от страна на българското общество, пък и сме сигурни, че резултата ще видим за всички български граждани. Това мога да кажа до момента по тези две теми. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петров, за направените коментари. Ние отчитаме всичко, което казвате, и съвсем вярна ви е посоката, че когато внасяме конкретни средства в европейския бюджет, ние като държава, която имаме показатели, които не са на средно европейското ниво, би следвало да търсим възможността част от средствата. Мисля, че миналата година е единствената, в рамките на която може би ще се окажем в позицията на нетен донор на Европейския съюз като бюджет. Защото реално погледнато, ако програмите се изпълняват по начина и с темповете, с които би следвало и би трябвало, вноските в Европейския съюз, така договорени към настоящия момент спрямо програмната рамка, са далеч под нивото, което ние ще получаваме като средства. Най-малкото и първото оплащане междинно по плана за възстановяване